Gıda Neşi. Danışır Azatlık Radyosu Efirde Haberler'de stüdyoda sizinle ben Vagif Mehmetli bu saatki haberlerde. Avropa Birliği'nin resmisi Azerbaycan ve Ermenistan'ı ateşkes rejimine pozmamaya, emel etmeye çağırır. Azerbaycan Xarişlər Naziri Elmar Məmmədyarov son günlər cəbhə xəttində baş vermiş insidentin münaqişənin dondurulmuş olmadığını göstərdiyini deyib. Rusiya Belarus'a verilən qazı daha 30% azaldıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Cəbhədə baş verən son insident ilk növbədə bütün dünyaya xəbərdarlıqdır ki, münaqişə dondurulmuş deyil. Bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Avstriyanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə görüşdən sonra keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib. Nazir Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə xəttində Azərbaycanın mövqeylərinə hücumunu şərh edərkən bunları deyib.
Hərbi ritorikası geri götürmək üçün ilk növbədə işğal olmuş torpaqlar gələn zəbə. Həm sədrlər bu sənədi, yəni Mişbir Madrid prinsipi təklif eləyəndə ilk növbədə özləridir bu ölkələr istəyirlər ki, müharibəyə şans verməyək. Və şans verməmək üçün ilk növbədə əlbəttə ki, ermən qoşunları işğal olmuş torpaqlar çıxarılır.
Elmar Məmmədyarov qeyd edib ki, nə qədər ki torpaqlar işğal altındadır, nə sülh, nə də müharibə vəziyyətidir, belə insidentlər baş verə bilər. Avropa Birliyinin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Catherine Ashton isə bu insidentlə bağlı bəyanat yayıb, o tərəfləri atəşkəs rejiminə əməl etməyə, güc tətbiq etməkdən çəkinməyə və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində göstərilən bütün səyləri davam etdirməyə çağırıb. Bəyanatda daha sonra deyilir ki, Avropa Birliyi ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində göstərilən səyləri prosesi dəstəkləyir. Xəbərlərə davam etdiririk. Sabirabadın Qasımbəyli kəndinin sakinləri rayon icra hakimiyyətinin binası qarşısında aksiya keçiriblər. Təbii fəlakətlə bağlı yaradılan hökumət komissiyasının qərarına etiraz edən sakinlər kəndlərindən köçmək istəmirlər. Qasımbəyli kəndinin sakini Fətullah Fətullayev.
Tələbimiz budur ki, biz ərazimizə qadır, o təcil sürətdə ərazimizin su ilə boşaldın, o deyirlər. Başqa söhbət yoxdur. Təcil sürətdə suyun boşaldın, həminə kürün suyun salınaşaq, çünki kürün suyu düşmür. Yəni 78 santı kür düşür. Qəstən saxlayıblar bunu havadakı kür düşməsin. Ərazi suyun səhəndədir. Bizə kür yıxmıyor. Sarı su yıxılıb, o da özləri qəstən əlləri ilə yıxıblar. Buna böyle biz köçməyəcək etərəm.
Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov artıq köçürüləcək kəndlərin yerinin müəyyənləşdirildiyini bildirib. O, İmişli, Sabirabad və Saatlıda bu kəndlərə yaxın ərazilər seçildiyini və bu yerlərdə infrastrukturun tezliklə yaradılması üçün imkan, şərait olduğunu deyib. Əhaliyə göstəriləcək kompensasiya, ödəniləcək kompensasiyalara gəldikdə isə nazir deyib ki, hazırda məbləğ müəyyənləşdirilir. Rusiya Belarusa qaz verilməsini daha 30% azaldıb. Beləliklə, iyunun 23-dən Belarusa verilən qazın həcmi 60% azaldılıb. Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller bildirib ki, bu, Avropa ölkələrinin qazla təhcizatına təsir eləməyəcək.
Rusiya qazının Belarus ərazisindən ötürülməsi tam gücü ilə davam edir və tələbatçılar təhcizatla bağlı elə bir çətinlik yaşamırlar.
Sıvapastavkami nikakih problem.
Aleksey Miller, amma Avropa Parlamentinin sədri Ejji Buzek deyir ki, artıq Litva, Polşa və Almaniyanın şərqində qazın azaldığı hiss olunur. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko iyunun 22-sində ölkəsindən Avropaya ötürülən qazın 30% azaldılmasını göstəriş verib. Rusiya qaza görə Belarusun ona təxminən 200 milyon dollar borcu olduğunu, eyni zamanda Belarus isə transit haqqına görə Rusiyanın elə eyni məbləğdə ona borcu olduğunu təkid edir. Əfqanistan prezidenti Əmir Kərzayı bir ölkədəki beynəlxalq qüvvələrin komandanı general Stanley McChrystal'ı dəstəkləyib. Bu, ABŞ prezidenti Barack Obama ilə video konfransda qeyd edilib ki, McChrystal'ın istifası Əfqanistanın cənubunda yaraqlara qarşı aparılan hərbi əməliyyatları təhlükə altında qoya bilər. O, bu yaxınlarda McChrystal Rolling Stone jurnalına müsahibəsində vitse prezident Joe Biden də daxil olmaqla bir sıra yüksək səlahiyyətli rəsmiləri tənqid edib, sonradan isə səhvə yol verdiyini etiraf eləyərək üzr istəyib. Barack Obama bugün Ağ Evdə McChrystal'ı qəbul eləməlidir. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ölkə yığmasının dünya çempionatında uğursuz çıxışına görə bugün hökumətin iclasını keçirir. Sarkozy komandanın çempionatda çıxışını yol verilməz məğlubiyyət adlandırıb, qrup mərhələsində cəmi bir xal toplayan Fransa yığması 8-də 1 finala çıxa bilmədi. Məlumatlara görə komandada oyuncularla məşqçi Raymond Domenech arasında kəskin mübahisə, narazılıq var. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yesin, heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramın ikinci saatı öz işinə başlayır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bizi həmişəki ünvanlarımıza dinləyirsiniz. Yenə də Peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda, eləcə də bizi azadlıqradiosu.az saytında internetdə dinləmək imkanınız var. Siğədən danışacağıq. Birinci saatdan anonsu vermişik. Siğə sövdələşmələri bu başlıqda bizim saytımızda 2 gündür bir reportaj, araşdırma reportaj gedir. Maarif Çüngizoğlu'nun və eləcə də Azadlıq Radiosunun əməkdaşının yardımı ilə hazırlanıb bu reportaj və siğə açıq qalan suallar var idi və xeyli də
artıq əməkdaşın adını açıqlamaq olar.
Əməkdaşın adını açıqlayıb bu Xədicə İsmayılova adı, Kamilə adı, şərti Kamilə adı ilə gedir. Və bu haqda danışırıq. Studiyamıza qonağımızı da təqdim edeyim. Siğə ilə bağlı araşdırmalar müəllifi, kitab müəllifi, kitabın adı belə idi. İslamda ailə həyatı. Demək, Elşad Miri ekspert. Studiyamıza da salamlayırıq sizi.
Əleyküm salam, çox sağ
ol. Və dinləyicilərimizə deyirəm ki, bu mövzuda siğə ilə bağlı suallarınız var. Varsa, deyəcəkləriniz varsa yaza bilərsiniz 057-44-10-17-yə və yaxud da ki efir əşarəsi azadlıqradiosu.az-a yazmaq imkanınız var. Siz yazmaqda olun, biz sizə söhbətimizdə keçid alaq. Nədən, niyə görə zərurət yarandı ki Azadlıq Radiosu siğə məsələsində toxunmalı oldu? Xəcə, başqa sənlə.
Zərurət əslində deməzdim buna, amma təsadüf oldu. Yəni, bir tanıdığım bir adam Bakıda siğə elətdirdiyini dedi və mən inanmadım. Əvvəl inanmadım və fikirləşdim ki, əgər bu məndə bu qədər təəccüb doğurursa, yəqin bir çox adamda təəccüb doğuracaq. Bizim dinləyicilərimizin də bunun həqiqət olub-olmadığını bilmək haqqı var. Ondan sonra bir az da araşdırdım. Məlum oldu ki, siğənin qadağan olunduğu barədə hələ bir yəni Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi belə bir fətva verib və bundan sonra əgər bu mövcuddursa, bu kifayət qədər maraqlıdır. Və gəldik və səhər redaksiya iclasında biz redaksiya toplantısında biz bu tapşırığı Maarif Çəngizoğluna vermək qərarına gəldik.
Və Maarif başladı.
Sözünüzü mən də reportaj, yəni bu belə bir deyək də, o sifariş alana qədər və məscidə gedib o mollanın, din xadimin danışdırana qədər mən də təəccüblü gəldi mənə ki, mən də o qədərdir. Bir şübhələr var idi məndə ki, yoxdur belə. Yəni, ola bilər hardasa kimsə nəsə, hansısa molla belə bir nəsə deyər, mən siğə eləyirəm falan, amma bu məsələnin məsciddə olmasına mən də o qədər inanmırdım və sadəcə olaraq, yəni mən bir qədər, yəni bu reportajda da adını çəkmişəm, Sultanəli məscidinə getdim. Həm yaxın idi, həm də ki, tanıyırdım orada bir neçə dəfə biz reportajlar hazırlamışıq. Və mən orada molla ilə danışanda məlum oldu ki, mən ona belə sakitcə, bir qədər də sıxla ki, mən belə bir fikrim var, Türkiyəyə gedmək istəyirəm bir xanımla falan. O dedi ki, problem yoxdur burada və sonra mən ssenarini, yəni o davam elətdirmək üçün mən Xədicəyə zəng elədim. Xədicə, artıq burada məsələ var və biz fikirləşək bunu necə eləyək ki, bu hər şey danışılsın olsun və belə qərara gəldik ki, Xədicə mənə zəng eləyir, mən telefonu verirəm, molla danışır və hər şey olduğu kimi.
Molla mə hər şey.
Amma başqa ad altında.
Hə, başqa ad altında, təbii ki biz. Və yəni mən bir şey deyim, şərhlərdə mən baxdım, müəyyən belə qərəzli fikirlər falan, güya bizim hansı nəyisə nəyə qərəzli yanaşmamız var, sadəcə elə deyil. Sadəcə olaraq biz məsciddə bu məsələni, düzdür, bu reportajda xeyli sual, ümumiyyətlə oxuyandan sonra xeyli suallar yaranır, amma o suallara rəğmən mən yəni demək istəyirəm ki, bizim məqsədimiz, mənim şəxsən məqsədim oydu ki, bunun, bu prosesin məsələdə bugün olmasın göstərmək idi və onu da göstərə bildik.
Sən eyni vaxtda deyəsən 3 məsciddə.
Hə, mən eyni vaxtda 3 məsciddə oldum. Sultanəli məscidindən sonra belə deyək, İmam Hüseyn məscidinə getdim. Orada düzdür. Məscidin məsciddə bir molla var idi. O qeyd elədi ki, bizdə də olunur, problem yoxdur və əvvəlcə mənə təklif elədi ki, mən də sizin siğə kəsə bilərəm və soruşdu ki, qadın gəlib sizinlə gəlmir. Mən dedim, gəlmir, bir də problem yoxdur. Amma sonradan qeyd elədi ki, mən Axunda zəngiliyim və Axunla bir 5-3 dəqiqə danışandan sonra gəldi və bildirdi ki, yox, Axund deyir ki, həmin adam əgər gözləyə bilərsə, səfərə gedmirsə, bir sabahı və yaxud da bir gün gəlsə, biz onu bu məsələni həll eləyə bilərik və sonra mən təzə bir məscidinə getdim və orada mən bir dindarlardan biri qarşı, yəni görüşdüyüm ilk dindar qeyd elədi ki, problem yoxdur, burada da bu siğə olur, həll olunur və mən də efirdə də, reportajda da adını çəkməmişəm, burada da çəkmirəm. Orada tanıdığımız hamının, jurnalistlərin tanıdığı bir din xadiminin adını çəkdi, dedi ki, gedin siz qalxın onun yanına və deyin ki, siğə ilə bağlı gəlmişsiniz, o məsələni həll eləyəcək, göstəriş verəcək. Sadəcə mən məscidə girdim və çox tünlük idi, sadəcə o tünlüyü gördüm və hiss elədim ki, həm də çox gecikirəm, ona görə, yəni artıq mən bir neçə məscidə olmuşdum, ona görə geri döndüm və
və bu material Azadlıq Radiosunun saytına, azadlıqradiosu.az qoyulandan sonra xeyli bura şərhlər gəlməkdəydi və şərhlərdə belə fikirlər tez-tez səslənirdi ki, bu Şiə təriqətinə mənsub olanlar arasında yayılıb, digərlər dildi yox, Sünni təriqətində də var və s. və yəni qarşılıqlı ittihamlar var idi. Ona görə biz qərara gəldik ki, həm də dindarların bundan bağlı fikirlərini öyrənək. Eşad bəy, sizin demək deyəcəklərinizə sizə az sonra söz verəcəm. İndi telefon xəttində prodüser bizə yazır ki, demək Hacı Qamət telefon xəttində olmalıdır.
Deyəsən, Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanov.
Qamət bəy, eşidirsiniz mi bizi?
Bəli, eşidirəm.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi.
Sağ olun, aleykümselam.
Sizin fikrinizi öyrənmək istəyirdik ki, ümumiyyətlə İslamda siğə ilə bağlı bu müzakirələr gedir. Haramdır, halaldır. Ümumiyyətlə İslamda bu varmı? Belə bir şey varmı siğə? Və indi bax məscidlərdə siğə kəsilməsinə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirdik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bilirsiniz, bu məsələ ümumiyyətlə bizdə Əhlüsünnədə siğə haramdır. Və bu düzdür. Şəriətdə İcazə verilmişdi, haram olanından sonra icazə verilmişdi və lakin o icazə verilən o rivayətlərə ki, fikir veririk, onlar hamısı səfərdə idi, ehtiyac var idi ona görə. Sonra o mani aradan gələndən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağanladı. Və hədisdə də gəlib ki, Səhih Müslimdəki qiyamətədən haramdır. Və əslində siğə, yəni Əhlüsünnə və Cəmaətə görə haramdır. Yəni onun limi artıq olmaz. Yəni Peyğəmbərimiz haram eləyib. Nə ki, Peyğəmbərimiz hətta sahabələrdən də yəni bunun haramlığı gəlib. Ona görə eləmək olmaz, təbii ki, əhlüsünə görə.
Amma məscidlərdə demək, siğə olunur. Yəqin siz söhbətin əvvəlində qulaq asınız, Qamət bəy.
Bəli, indi ola bilər, indi bu məsəl, şiə məsələnin fikri ilə bağlıdır, ona görədir.
Yəni, sünni təriqətində belə bir şey yoxdur?
Yox, yəni sünni məsələndə yoxdur belə şey. Sünni məsələnin görə siğə haramdır.
Amma üzr istəyirəm Şahnaz,
olar. Yox, elə əksinə mən xahiş edəcəkdim Marifdən və Xəlicədən ki, bu işin içində olan əməkdaşlarımız kimi suallarını versinlər və yardım edəsinlər.
Yəni biz xeyli məktub alırıq bu reportajdan sonra və o məktublarda və elə saytımızda olan şərhlərə də baxsaq, bu hardasa bir şiələrdə var, sünnilərdə yoxdur kimi bir zəmində başladı müzakirə, amma sonra o müzakirədə yeni suallar ortaya çıxdı və bəziləri yazırlar ki, yox, bu belə deyil, sünnilərdə də var belə bir
başqa adla,
misyah adıyla bir ad altında misyah deyə bir şey yazırlar. Bunu şərhlərdə yazırlar bizim dinləyicilər. Mən indi bilmirəm nə qədər belə bir şey var ya yoxdur, amma hər halda digər tərəfində mövqeyini eşitsək, yəni bunun sırf İllah da şiələrdə olduğu barədə fikirlə razılaşmayanların sayı çoxdur.
Bilirsiniz, bu misyar kəbini Bu misyar kəmini siğə deyil. Alo.
Bəli, bəli, eşidirik.
Yəni bu misyar kəbini siğə deyil. Sadəcə misyar kəbini nədə fərqlənir adi kəbindən? Orada qadın bəzi haqlarından düşür. Məsələn, qadın öz haqlarından bəzilərindən düşür. Deyir ki, məsələn, məni alıcınan, məsələn, evlənmək şərti verilir. Olakin, qadın deyir ki, məsələn, bəzi haqlarından düşürəm, məsələn, əsasən bunu məsələn ikinci yoldaş eləyəndə alan kimi, ikinci yoldaş kimi alanda
hansı qadın, haqlardır məsələn, bu? Yəni miras haqqıdır.
Yəni, miras haqlar olar, hamısı qalır, bu kəbinlə edilir, necə lazımdır, aha, şahidlər və s. Bu müvəqqəti deyil ki, bu kəbinləndir. Sadəcə burada qadın öz haqlarından bəzilərindən düşməklə bağlıdır və salam. Yoxsa burada kəbinlə, amma siğədə kəbin yoxdur axı. Siğə müvəqqətidir, hətta 15 dəqiqəlik var. Ola bilər bir gündə bir dənə qadını neçə nəfər siğə eləsin. Yəni bu İslam deyil, yəni İslam buna qarşıdır. Yəni biz əhlüsünnəyə görə haramdır bu. Yəni o kimlər ki deyir ki, gör ki əhlüsünnə də var, siğəyə bənzər, o siğə deyil. Onlar sadəcə bilmirlər bu məsələ nədir. O əməli başlı kəbinlə edilir, şahidlər tələb olunur, qız tərəfindən valideyn iştirak edir və s. Bu cürdür.
Qamət bəy, sizdən xahiş edəcəm ki, telefon xəttində qalasınız. İndi Elşad bəylə söhbət edəcəyik. Demək.
Bəli, buyurun.
Elşad bəy, sizin fikirlərinizi alaq. Bir tərəf bir ekspert kimi.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, gəlin görək, İslamda belə bir anlayış varmı? Yəni, məzhəblərə girmədən. İslama baxdığımız zaman görürük ki, İslamda əslində belə bir anlayış yoxdur. Bu sadəcə olaraq sonradan bəzi insanların istifadə elədiyi bir metod idi. Nə idi? Gəlin bunu başqa bir formada mən təqdim edeyim. Məsələn, deyək ki, ekspertlik ki, İslamdan əvvəl də var idi, düzdürmü? Amma İslam dini 23 il ərzində gəldi. 23 il ərzində gələndə İslamda həmin o ekspertlik içki ilə bağlı qadağa tədricili metodu ilə yavaş-yavaş qadağan edildi və 19 il ərzində. Yəni bu da peyğəmbərimiz gələndə artıq o yeni bir cəmiyyəti sıfırdan qurmadı. Cəmiyyət artıq var idi. Bu cəmiyyətdə elə adətlər, elə ənənələr, elə vərdişlər, elə deyək ki, mentalitet anlayışı var idi ki, artıq bu insanlar onunla formalaşmışdılar. Peyğəmbərimiz də bu məsələni həmin o tədricilik üsulu ilə aradan qaldırdı. Yəni bu məsələ də doğru deyil ki, səfərlərə çıxırdılar, ona görə xeyr, bəs onda qadının da hissi var axı. Qadın səfərə çıxmırsa bəs problem nə olacaq? Və yaxud da daha fərqli bir yanaşma ola bilər ki, Peyğəmbərimizin vəfatından sonra, deyək ki, sonrakı dövrlərdə də eyni zamanda İslam fətlər davam edirdi, səfərlər davam edirdi. Lakin artıq müsəlmanlar bunlara getmirdi. Nəyə görə? Çünki bununla bağlı İmam Əlinin özünün konkret olaraq Buxarıda keçən hədisi var ki, Peyğəmbərimiz muta anlayışını, siğəni qəti şəkildə qadağan eləməsi ilə bağlı bildirir. Yəni, bəzi sahabilər ola bilsin ki, həmin dövrdə tam olaraq eşitməmişdilər. Bəzilər deyək ki, bu səfər anında qadağan olmuşdu. Lakin İslamda, baxın, milsəqən qaliz deyirlər, yəni ağır məsuliyyətli işdir ailə. Amma burada ailənin o ağırlığı, məsuliyyəti puç olunur. Burada eyni zamanda kişinin deyil, qadının haqları ayaqlar altına atılır. Burada qadını heç düşünən yoxdur. Qadına bir mal kimi baxılır. Qadına bir əşya kimi baxılır. Qadına istifadə olunan o məta kimi, yəni muta deyirlər, bu cürə baxılır. Yəni İslam dinində bəyəm, Peyğəmbərimiz özü siğə eləyibmi? Peyğəmbərimiz öz qızlarına kiməsə siğə elətdiribmi? Peyğəmbərimizdən sonra gələn deyək ki, xəlifələr kimisə siğə eləyibmi? Və yaxud da həmin o deyiləndə ki, bəzi imamlar, bəzi deyək ki, məzhəblər qəbul edir. Onda başqa bir sual çıxır. Həmin o imamlar özləri necə siğə eləyiblərmi? Və yaxud da qızlarını veriblərmi? Yox. Amma gəlin belə bir götürək, məsələyə başqa bir yanaşma da eləyək. Məsələn, bir dəfə elə verilişlərin birində idi, bir kişi zəng elədi ki, bəs mən 3 aydır Moskvadayam, bəs mən nəyin əməliyəm? Dedim, bilirsiniz necədir, siz 3 aydır Moskvadasınız, 3 ayda Azərbaycanda olan xanımınız nə etməlidirsə, siz də onu eləməlisiniz. Ondan sonra məşğul elədi telefonu. Yəni, budur mahiyyət. Yəni, nəyə görə sən bir tərəfli düşünməlisən? Sən əgər kişiyə onda olarsa, qadın onda istədiyi kişindən gedib özünü, məsələn, siğə elətdirsin və yaxud da tam tərsindən, belə bir şeymi ola? Və yaxud da deyək ki, övladlar dünyaya gəldi, uşaqlar dünyaya gəldi. Bunların aqibəti necə olacaq? Ata nəvazişindən uzaq olan bir ailədə hansı uşağın biz düzəməli psixologiyasından danışa bilərik? Və yaxud da deyək ki, onların o dinin fitrətən mövcud olduğundan söhbət gedə bilər. Yoxsa biz yenidən cəmiyyətimizə cinayətkar, başqa bir atadan, anadan kasad, vələdu zina sayıla biləcək insanlar yetişdiririk. Yəni, məsələ bu cürə yanaşmaq lazımdır.
Bu anlayış niyə hələ də mövcuddur?
Baxın, anlayış niyə mövcuddur? Mən sizə deyim. Baxın, bundan çox istifadə edirlər. Bundan ən çox kim istifadə edir? Kişilər. Baxın, kişilər eləyir, eyni zamanda indi BMT-nin də təzə bir layihəsi gündəmə gəlir, Ağlent White Ribbon deyilən bir anlayışdır. Burada da zorakılığı törədən kişilərdir. Ailədə erkən nikahlara səbəb olan kişilərdir. Ondan sonra siğəni əsasən xoşdan gəlir törədən kişilərdir. Yəni bu məsələləri biz daha düzgün və yaxud da qarşı tərəfin mövqeyindən baxa bilsək, görəcəyik ki, burada artıq yanlış bizim özümüzdədir. Amma bunu Quranla əsaslandırırlar. Problem bundadır.
Amma bir şey də deyim mən Rəşad bəy. Yəni bu məsələnin məscidlərdə gündəmə gəlməsi. Yəni deyə küçədə olmur, kimsə gizlin eləmir. Açıq-aşkar hamının ibadət elədiyi bir məsciddə
başlayır. Çox maraqlı bir məqama toxunmuşsunuz həqiqətən. Bu fikri verin. Üçün adım çəkdiyiniz məscidlər hansı məscidlərdir? Gedin görək İlahiyyat məscidinə belə bir şey.
Bəli.
Yo, iki addımlığın da bir kənarı qoyur. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin tabeliyində olan məscidlərdir. Gəlin gedək deyək başqa bir məscid. İlahiyyat məscidi. Bugünlərin qara buludların başının üzərinə aldığı bir məscid. Orada varmı belə anlayış? Məsələn, mən tövsiyə eləyərdim, kaş ora da gedərdiniz. Və yaxud da Şəhidlik məscidi bağlanmamışdan əvvəl ora da müraciət eləyərdiniz. Və yaxud da Əbubəkir məscidi bağlanmamışdan əvvəl həmin yerə də müraciət eləyərdiniz. Görərdiniz ki, orada münasibət necə olur. Yəni, bu tamamilə dinə zid anlayışdır. Əgər bu günlərin, baxın, siz bir əvvəl maraqlı bir məqamı qeyd elədiniz, o sizin internet saytınızda da var idi ki, həmin o Təzəpir məscidində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəsmi nümayəndəsi qeyd eləyir ki, bəli, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin bununla bağlı fətvası var, amma gəlin görək, bütün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə tabi olan qazilər başda olmaqla, axundları, mollaları hər birindən soruşaq, görək razıdırlar, razı deyirlər. Bu fətvanı yerinə yetirirlər, yetirmirlər. Tamamilə heç biri bundan razı deyil və yerinə yetirmirlər. Bəs bu onda qurumun mahiyyəti nədən ibarət oldu?
Amma bir şey deyim də sizə, bizim reportajda mən bu məsələni
səhvətdə olmalıdır.
Mən
Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinin də nümayəndəsi olmalıdır, eləmi Şahidlə?
Olarsa əlavə olar, biz də suallarımızı.
Yox, Məşədi Dadaş məscidinin imamı Şahin Həsənli telefon xəttindədir. İndi onunla söhbət edəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Şahin bəy.
Salam, hər vaxt.
Siğə ilə bağlı sizin fikirlərinizi alaq, sizin münasibətinizi öyrənərdik bu məsələyə.
Bilirsiniz, mən dinləyirəm, əvvəla bunu vurğulamaq istəyirəm ki, bunu sırf məzhəblər arası ixtilaf kimi təqdim eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni bu istənilən məzhəblər arasında, hətta əhlüsünnənin məzhəbləri, fikri məktəblər arasında müəyyən şəri məsələlərdə fərqli baxışlar mövcuddur. Bu fərqli baxışları da ixtilaf həddinə çatdırmağa ehtiyac duymuram. O ki, qaldı müvəqqəti kəbin məsələsi, sifə məsələsi. Yəni, bunu bir mənalı olaraq qeyd olunur ki, İslamda bu yoxdur. Təbii ki, Cəfəri məzhəbinin fikrində müvəqqəti kəbin anlayışı var. Və bunu bir mənalı olaraq inkar eləmək mümkün deyil. Söhbət məsciddərdə bunun bağlanmasından gedirsə, hətta ki, məsciddə ruhanilər tərəfindən müvəqqəti kəbin bağlanmasından gedirsə, mən şəxsi fikrimdir ki, mən bunun əleyhinəyəm. Yəni, insanların öz arasında daimi və müvəqqəti kəbində bağlana bilər. O ki, qaldı bu işin əxlaqsızlığa rəvaz verməsi məsələsinə gəlincə, biliriz, əxlaqsızlıq hər hansı bir cəmiyyətdə var və bugün mən məhz bu müvəqqəti kəbin məsələsini bu qədər təəccüblə qarşılanmasını da anlamıram. Ondan pis hallar var cəmiyyətdə, əxlaqsızlıq var, fəsad var, istənilən cəmiyyətdə var və müvəqqəti kəbin anlayışı əslində qərbdə mövcud olan o vətəndaş kəbini, qrajdanski praktikusda deyilir.
Vətəndaş nikahı.
Nikahı, bəli, anlamına gəlir. Yəni, insanlar arasında könüllülük əsasında, qadın haqları pozulma deyəndə mən anlamıram nə nəzərdə tutulur. Çünki qadınlar könüllü olaraq bir şəxslə müvəqqəti ailə həyatı qurur və doğulacaq övlada da baxmaq kişinin öhdəsində olur və istənilən vaxtda da bu nikah pozula bilir. O ki, qaldı bəzən deyirlər ki, məsələn, bu əxlaqsızlığı yaya bilər filan. Həmin şeyi başqa məzhəblərdə olan daimi kəbinlə də eləmək olar. Daimi kəbin bağlana bilər, sonra pozula bilər. Qadın iddə müddəti saxladıqdan sonra bir başqası ilə daimi kəbin bağlaya bilər, sonra yenə də pozula bilər. Yəni şəriətə qaldıqda bu məsələ bu şəkildə də sui-istifadə oluna bilər. Burada məsələ bundan ibarətdir ki, hər hansı bir dini məsələdən sui-istifadələrə yol verilməsin. Amma insanlar arasında qarşılıqlı razılıq əsasında hər hansı bir müddətə kəbin bağlanır, mən burada belə bir faciəli bir şey də görmürəm, amma bunu da deyim ki, İslam dini heç də bu müvəqqəti kəbinə siğəyə təşviq eləmir insanları. Yəni, bəzi zəruri hallarda, bəzi məqamlarda...
Zəruri hallar hansılardır, deyə bilərsiniz mi?
Zəruri hallar budur ki, yəni, yenə deyirəm, cəmiyyətdə hal-hazırda, ümumiyyətlə,
ümumiyyətlə istənilən zamanda belə bir halların mövcud olması olmasını nəzərə alaraq müvəqqəti kəbin əslində bu halları müəyyən qədər tənzimləyir. Bu yaxın məsələn qeyd olundu ki, gündə qadın neçə adamla siğə bağlaya bilər? Təbii ki, olmaz. Çünki müvəqqəti kəbindən sonra iddə müddəti var. O zamanda əgər övladı olacaqsa o bəlli olur və əksinə bu cəmiyyətdə olan bu zinanın qarşısını alır. Yəni cəmiyyət axı eyni səviyyədə olan insanlardan ibarət deyil və şəriətin də borcu bütün səviyyələrdə olan insanların ehtiyaclarını nəzərə almaqdır və bu əslində zinaya legitimlik donu geyindirmək demək deyil, çünki burada qarşılıqlı öhdəçiliklər var kişinin və qadının. Övlada baxmaq kişinin vəzifəsidir, doğulacaq övladın bəlli olması şərtdir, amma yenə deyirəm, bu kəbinə alternativ olaraq təqdim olunan bir yoldur. Müvəqqəti kəbin, daimi kəbin alternativ olaraq təqdim olunur və yenə deyirəm, məzhəblərdə də, yəni indi biz dini mövzulara girmək istəmirəm, bu mübahisəli, kifayət qədər mübahisəli məsələdir ki, Quran-ı Kərimin bayaq deyildi, Nisa surəsinin 24-cü ayəsini bu məsələ ilə əlaqələndirirlər. Bir başqaları deyir ki, xeyr, bu müvəqqəti kəbin barədə deyil. Səhih Buxarıda qeyd olunduysa, orada tam əksini bildirən hədislər də var ki, Peyğəmbər zamanı insanlar bunu eləyirdilər. Yəni bu biraz mübahisəli məsələdir və mən bunu yenə deyirəm, məzhəblər arası mübahisə zəminində izah olunmasının qəti əleyhinəyəm.
Bu Şahin Həsənlinin dedikləri
Əsəd amma bir... mən bu arada bir nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, hər halda əgər söhbət balansı qorumaqdan gedirsə, yəqin ki bu ümumiyyətlə zina, vələdü zina, kəbinin legallığı və s. məsələləri, bunlar o adamlara aid ola bilər ki, o adamlar bu qaydaları qəbul edirlər və bu, yəni həyatlarında bunu təcrübə edən müsəlmandırlar və yaxud bu qaydalara inanırlar. Və yaxud da ki, artıq o adamların arasında bu mübahisəli ola bilər ki, bu həqiqətən də belədirmi və yaxud deyil. Amma ki, istənilən halda yəni belə bir həyat, yəni tez-tez əxlaqsızlıq kəlməsi də sadəcə işləndi burada. Əxlaqsızlıq ümumiyyətlə çox mücərrəd anlayışdır və hər kəsin özünə görə əxlaqı var. Kimin üçünsə nikahdan kənar cinsi əlaqə əxlaqsızlıqdır, kimin üçünsə deyil və bunu da fərqli fikir, bu mövzuda da fərqli fikirlərin olmasını qəbul etmək lazımdır. Amma bu konkret olaraq bu halda, yəni bu siğə haqqında reportaj hazırlanarkən mənim diqqətimi iki məqam çəkdi. Eşad bəy onlardan birinə toxundu. Biri o idi ki, Marif indi yəqin ki təsdiqləyər. Marif Mollaya onun evli olduğunu deyib və Molla bununla bağlı heç bir problem ortaya qaldırmayım. Yəni
problem deyil. Hətta soruşmadı ki, yəni yoldaşınız bilirmi, razılığı varmı? Yəni
İntiyaz yoxdur onun üçün.
Hə, soruşma.
Və ikinci də bu idi ki, amma bu halın qadın üçün olduqca ciddi şəkildə yoxlanıldığının şahidi olduq. Biz, yəni, Molla dəfələrlə, təkidlə soruşduq ki, doğrudan mı 6 ay,
3
ay 10 gün keçib mi? Yəni, bizim elə bir ki, əfsanəmizdə bu 6 ay əvvəl
talaq geri oxunub mu?
Talaq geri oxunub mu? Hansı məsciddə? Bununla oyun oynamaq olmaz dəfələrlə dedi. İndi yəqin səsi də dinləmək imkanı olacaq.
Prodüserdən xahiş eləyək ki, o səsi versin, yaxşı.
Və ikinci məqam buydu ki, Molla qadını arxain etməyə çalışarkən ona yəni bu uşağa bu kişi sahib çıxacaq deyə illahdır, yəni çox arxainlıqla
əlimini yaradırdı.
Dedi. Yəni bu qaydalara inanan və bu məsələ ilə bağlı həqiqətən də narahatlığı olan bir qadın üçün bu sözlər bəlkə də bir arxayınçılıq gətirirdi. Amma və mövzunu da elə qadın özü başlamışdı. Amma biz yaxşısı budur səsə qulaq asaq sonra və bu Molla ilə qadının telefon söhbətidir.
Alo.
Eşidirəm sizi.
Kamilə xanım, bu qardaşınız müraciət elədi, bu sizin haqlarınızda danışdı. Siz yəni evli olmasınız da qabaq.
Hə.
Siz boşanmışsınız neçə vaxtdır?
Mən yanvar ayında.
Boşanmışsınız?
Hı-hı.
Yəni gəlmişsiniz, oturmuşsunuz öz evində.
Hə.
Sizin kəbiniz var idi qabaq.
Kəbinim var idi, hə, kəbinlə də boşanmışıq.
Kəbindən boşan, talaq verilib sizə?
Vermişik, bəli.
Kim verir sizə, hansı məsciddə?
Bilmirəm, onun yoldaşım belədir.
Dəqiq bilirsən, xanım.
Hə, dəqiq.
Bu elə bir şey, oyun oynamaq olmaz, abi. Kəbinlər sizin dəqiq olmalıdır.
Yox, dəqiqdir, dəqiq.
Ama dəqiq bilmirsiniz, o ögənim də.
Yox, dəqiq bilirəm ki, boşanmışıq.
Hə, talaq verilib, dəqiq, o yoldaşı sizə talaq verib.
Hə, dəqiq.
Molla yanında kəbini boşatır dala.
Hə, olub.
Hə, oldu, xanım, oldu. Neçə ay, hansı ayda verib kəbini dala oxunub?
Yanvar ayında.
Hələ yanvar ayında, boşandı, yanvar ayında kəbini dala oxundu.
Hə, oxundu. Yəni, ondan əvvəl ayrılmışdıq, amma kəbini onda oxudub.
Hə, kəbini xanım, indi bunu üzürsəm. Siz deyin, bu qardaşın sizi fikir ciddir də.
Necə?
Ya, bu qardaş ki, gəlindir burada siz siyə eləmək istəyir, ha?
Bəli.
Sizin fikriniz ciddir də buna?
Mən bilmirəm də, indi ərə getməkdən qorxuram biraz.
Yox, ərə getmək yox. Sadəcə, yəni, bu siyə elə bir şeydir ki, həm sizin aranızda münasibət halallıq olmalıdır, siyə elə bir şeydir ki, həm də sizin xasiyyətiniz bir də övgəşmək deməkdir. Bunlar üçün yol çıxmaq üçündür, əlindən tutmaq üçündür buna. Yəni, bu sonraki məsələlərdir bunlar. Yəni, bilirsən ki, üzürsən, siz hələ qız olsaydı da ki, mən bunu eləməzdim siğəni. Yəni, artıq, yəni, siz artıq bir evlə həyatı keçmişsiniz. Ona görə bu siğə olunursa ki, sizin fikriniz ciddi olmalıdır buna qarşı.
Ciddidir, hə. Mən ona görə günah işlətmək istəmirəm da.
Ay, sağ ol. Sizin fikriniz ciddidir. Yəni, biz insanlar siğəni neçə aylıq edək bunu?
Nə bilim, valla, onu ondan soruşum da.
2 ay, 3 ay yazarsın masaya.
Yox, onu ondan soruşum da, yəni
ha,
onu.
Ona nə dedisə, onu qəbul edirsən də sən.
Hə.
5 ay dedisə, qəbul edirsən, 1 ay dedisə, qəbul edirsən.
Bəli.
Bu, qolaq az. İndi burada sizin aranızın mehriyə olmalıdır, halallıq, pul olmalıdır, halallıq. Bir hədiyə, bir pul, bir miqdar, bir qızılan yazmalıyıq biz buna. Sən buna nə alardın sən, hədiyə?
Mən ona hədiyə almalıyam.
Yox, o sənə almalıdır hədiyə. Nə qəbul edərdin bununla? Düzürsən, bu ki, siğə olundu. Artıq, yəni ki, siz onu incitməməlisiniz. Yəni, o meyrik təyin olundu. Artıq, yəni, ər-arvat kimisiniz. Bunu biləyirsiniz, əgər.
Aha. Yəni, yəni nə desə məcburam eləyəm?
Halallıq. Yəni ki, o sizə bir gül mü yazaq o hədiyə, yəni, mühsəl mülkətə bıraxma, bir qızı üzüq mü yazaq, yəni, bir nə yazaq? Çünki o meyrik, o sənlikdir. Ona edirəm.
Yo, nə istəsə olsun da, nədir, mən nədir, gül alsın. Alo.
Yəni, artıq bu siğə oxunan gündən ər-arvat sayılırsın, bunu yadda saxlasın.
Aha.
Qalırsınız?
İndi, belədir də, əgər Allahın rızası varsa.
Yox, Allahın rızası deyən ki, bu artıq yəni, siğə ki, oxunursa gəl. Sizin kəbiniz dala oxunubsa gəl, artıq yəni, icazə sizlikdir. Siz artıq hər şeyə hazırsınız, razısınız mı? Siğəni biz oxuyasınız, olur ər-arvat.
Hazıram da.
Nə deyirsiniz?
Bəli.
Oldu. Yəni, biz oxuyaq artıq.
Amma ki, mən nə bilim ki, siz, yəni, mən nə bilim ki, molladı və...
Anam, mən bura məhsizə gəldim, qardaş, yəni, biz məhsizə, özünüz də gələ bilərsiniz.
Hə.
Tamam yoxdur. Hadi sunmaya məsə gələ bilərsiniz. Əgər inanmırsınız da. Burada mənim ben mollayam da. Daha molların yəni başı var. Papaq başında olur, saqqal da üzündə olur. Bu da sizindəki sinəsində olur. Daha mən sənə nə deyim?
Aha.
Okay, kağıdı yazma deyirsən.
Bir nə bilim bunun bir şey olsun da.
Əgər kəbin olsaydı sizdə qulaq as. Kəbin. Sizə kağız göndərilərdi. Yox, əgər siğədirsə, əgər biz kağız vermirik siğə, çünki müfəqqətli bir şeyə heç olur biz kağız vermirik.
Amma mən soruşmuşdum əvvəl, yəni, düz burada deyil mən, xalamın baldızı o İranda yaşayır.
İran başqa şeydir. Çünki
orada verirlər kağız.
Anam, İran başqa bir şeydir. İranda hakimiyyət, İslam hakimiyyətidir. Anladın? Orada mehriyə, orada dövət ərzə sığortalanırsan, yəni, neyin isən, o başqa şeydir. Bizdə o yoxdur. Bizdə bir dənə kəbinizin kağız verilir, kəbin.
Aha.
İndi siğə vaxt bitdi, ola bilir ki, siz bir-birinizi örgəşərsiniz, bir-birinizi tanıyandan sonra ola bilir ki, gəlib kəbin desə, onda sizə kağız veriləcək.
Hə.
Əziz burada oxumaqdır, irahatdədir əsas. Əziz oxu, kəbinizdə oxumaqdır, kəbin şart deyil kağız verəsən. Çünki Allah yanında əsas oxumaqdır, subutdur, qutardı getdi. Allah sizə kağız subut deyil. Subut.
İndi siz oxuyacaqsınız o duanı?
Bəli, oxuyacaq. Qarısınız?
Oxuyun da.
Da sizə nə, qardaş, şükür alın, məhsizə gəlib, bunu maralanır, məhsizdədir özdə. Yaxşı?
Yaxşı.
Allah xeyir versin, mübarəkdir. Gəl danış.
Bəs...
Alo.
Alo.
Hə,
Hə, problem yoxdur orada.
Bir dənə ver ondan yenə.
Yəni, soruşsam.
Yenə ver.
Hə, bir dəqiqə nəsə soruşmaq istəyirəm.
Alo.
Alo.
Alo.
Bir də şey də, yəni bu mən o xalamın baldızı dedim, onlar
eşmirəm amma bir fərq danışdı
xala. Xalamın baldızından ki deyirdim, o İranda yaşayır o. De. O deyir ki, əgər siğədən sonra uşağı qalsa eləsə qadın.
Ha.
Bu əlindəki siğə kağızı çox vacibdir də ki, uşaq qeyri-qanuni olmasın.
Ay sağ ol, yəni bilirəm, yəni keçirəm, əgər...
Ona görə də indi birdən...
...dünyaya, o məhsul ata daşıyır ona.
Mən başa düşünəm, amma...
Mən təbə edirəm, deyim ki, ora İslam ölkəsidir, İslam ölkəsidir. Ora bizim zaksı, bizə zaksı yoxdur.
Bəli.
Onlarda zaks şöbəsinin əvəzində kəbin bölməsidir.
Mən başa düşürəm, amma indi onun nə kağız mı verməsən mənə?
Ha.
Mən sonra ona necə sübut eləyə bilərəm ki...
Gələsin, kəbin edəsin, təzə edəsin, kəbin edəsin.
Birdən razılaşmadır sonra.
Kim?
Marif.
Birisi onu özünüz həll edin. Mən sizə şərti qabadan dedim. Deyir ki, şərti yıxılmanı kəsirlər. Yəni, söhbət olmaz.
Yəni, mən ona elə sözünə inanmalıyam da. Siz mənə belə...
Onu sən tanırsan. Mən tanıma gəldim ki, burada bu məhsə gəlib ki, belə bir şey mürazə edib bizə. Biz onun yolun demişim, maramlanmışız. Zəni, səndən danışırıq, qutarlı yetdi. Burada başqa bir
ama, şey olmaz. Yəni, sizin üçün niyə olmaz ki, o kağızı yazmaq?
Bizdə ümumiyyətlə kağız verilmir. Siyirə üçün qutarlı yetdi. Savab yoxdur ona.
Hə. Yəni, heç vaxt vermirsiniz o kağızı?
Heç vaxt vermirik kağızı, siyirə üçün.
Hə, başa düşdüm.
Ayxan, nəyə inanmırsa ki, bura Allahın evidir bura.
Yox, sizə görə yox, indi mən nə bilim ki, indi, yəni...
Siz bir ay siğə kəsin, gedin yol, gəlin inşallah, ondan sonra gəlin fikirləşəsin, kəbin kəsəsin, fərqi yədir ki.
Yaxşı.
Kəsin, baba, bir kəbin kəsin indi siz, ikiniz qol qola girin, gəlin bura. Siz kəbini kəsə verək siz kağıdı, problem yoxdur.
Yox, sonra...
Ay sağ ol, görürsən.
Sonra.
Bunu bax da indi, necə eləyirsən.
Yaxşı, bildiyiniz kimi eləyin onda.
Yaxşı, gəl danış qalışam.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu dialoqu dinlədiniz, bu Azad Radiosunun əməkdaşı Xəcə İsmailova ilə demək ki, Hacı Sultan Əli Məscidinin
mollası idi, amma sonradan mən onu deyim ki, biz bu söhbətdən sonra razılaşdı, sonra getdik Axundun yanına. Axund yəni, ərəb dilində mahnı,
bir daha dua oxudu. Bir daha xatırladım ki, dua Kamilə, Kamilə Vahid qızının adına oxunub. Yəni ki, bunun
adiyyatı yox idi. Aydındır və telefon xəttində indi dini komitədən, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsindən şöbə müdiri Ceyhun Məmmədov olmalıdır. Ceyhun bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayın sizi. Ceyhun bəy, siz də eşitdiniz Molla ilə əməkdaşımız arasındakı söhbəti və baxmayaraq ki, Qafqaz müsəlmanlar İdarəsi bundan sonra bizə bildirib ki, 2002-ci ildən bəri fətva verilib, siğə məsələləri, yəni siğənin qadağan olunması ilə bağlı fətva verilib, amma göründüyü kimi məscidlərdə siğə olunur. Bax, komitə bununla bağlı hansı bir addım atacaq mı? Bax, konkret bu faktdan sonra bu işlərə onun nəzarəti hansı yerdədir?
İlk öncə onu qeyd edirəm ki, bu iş nə əxlaqa, nə də dinə sığan bir əməldir. Biz bunu tamamilə qətiyyətlə istəyirik. Çox cəmiyyət üçün xoşa gəlməz bir haldır. Hazırda bu məsələ ilə bağlı biz araşdırma apardıq. Bizim tərəfimizdən araşdırmalar apardıq. Yəni, həmin şəxsin kim olması ilə bağlı və eyni zamanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən də müəyyən yəni bizimlə söhbətlər gedəcək, araşdırmalar aparılacaq və həmin qurumun əsasnaməsi əsasında həmin şəxsin cəzalandırılması ilə bağlı tədbirlər görüləcək. Və siz də qeyd elədiyiniz kimi, mən bir rəvə vururam ki, 2002-ci ildə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin belə bir fətvası var idi ki, hətta nigahlar da yəni kəsilməməlidir, şəri nigahlar ilk öncə ailə qurmaq istəyən insanlar rəsmi nikah daxil olmalıdır və ondan sonra o şəri nikah kəsilə bilər və bunun da yerinə yetirilməsi ilə bağlı gərək bütün göstərişlər verilib.
Amma üzr istəyirəm Şahnaz, sualım var mənim Ceyhun bəyə. Belə qayda qoyulub, mən bilmirəm, bu rəsmən qoyulmuş bir qaydadır ki,
bu Qazilər Şurasının fətvasıdır və bütün
mən başqa qaydadan da söhbət açıram. Deməli məscidlərin rəsmi fəaliyyət göstərməsi üçün siz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin xüsusi razılığını deyək ki, tələb edirsiniz. Onlar arayış verməlidirlər. Belə çıxır ki, amma
necə rəsmi fəaliyyətin xanım? Mən
yəni ki, onların icmaların qeydiyyatdan keçməsi üçün.
Hə, icmalar yəni bizə müraciət edir, qeydiyyatdan keçir. Hə,
qeydiyyatdan keçməsi üçün siz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən arayış tələb edirsiniz. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi isə bu araşdırmadan göründüyü kimi ya xəbəri yoxdur, nə baş verir, hətta özünün iki addımlığında olan məsciddə belə nə baş verir, xəbəri yoxdur, ya da ki, belə şeylərə qeyri-rəsmi ola bilsin ki, razılığı var, göz yumur. Bilmirəm, ikisindən biridir, ya xəbəri yoxdur, ya göz yumur. Belə olan halda, sizcə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ümumiyyətlə dini icmaların fəaliyyət göstərməsi üçün arayış verməyə nə qədər səlahiyyətli və nə qədər mötəbər bir qurumdur ki, bu səlahiyyətlər onlara verilmiş olsun?
Bilirsiniz necədir? Yəni, arayış vermək məsələsi deyil. Yəni, hər bir icma, yəni, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini qurum rəsmi fəaliyyət göstərmək üçün bizim qurumda qeydiyyatdan keçməlidir. Və İslam dini icmaları öz demək mərkəzləri ilə təmsil olunurlar ki, Azərbaycanda da bu vəzifəni Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi yerinə yetirir və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən icmaların dövlət komitəsində qeydiyyatı üçün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təqdimatı.
Amma niyə onlar həyata keçirir ki? Yəni, niyə onlar səlahiyyətləndirilib ki, bundan ötürü? Yəni, sizdə onların mötəbərliyi nə?
Yox, hansı burada bir məsələ necədir? Yəni, bu məsələ qanunla təmsil qanunla tənzimlənir. Dini etiqadatlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda göstərilib ki, müsəlman dini icmaları təşkilatı məsələlərdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə xadə edilər. Yəni, bu məsələ qanunla tabi olunan bir, qanunla təsbit olunan, tənzimlənən bir məsələdir. Ona görə də İslam dini icmaları qeydiyyatdan keçərkən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə təqdimat alınırlar. Və bu mən qeyd edildiyim maddədən də görsəndiyi kimi, təşkilatı məsələlərdə dini icmalar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə tabi edilər və ora təyin, yəni imamların, axundların təyin olunması Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətinə aid bir məsələdir. İndi mən sizin yəni saytda gedən məqalədə idarənin nümayəndəsinin də fikirləri ilə tanış oldum. Yəni o da orada müəyyən öz fikirlərin qeyd edir. Ancaq mən bir daha vurğulayıram ki, yəni bu məsələləri biz qətiyyətlə, yəni istəyirik və bu barədə müəyyən araşdırmalar aparılıb, həmin şəxslərlə bağlı tədbirlər görüləcək. Yəni burada mən onu da vurğulayım ki, bir məsələdə nəzərə alınmalıdır ki, həmin şəxs yəni rəsmi şəkildə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən ora təyin olunub, yoxsa təyin olunmayıb. Çünki bugün Azərbaycanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin də qeydiyyatda olmayan, yəni onlar tərəfindən təyin olunmayan, özünün din xadimi olduğunu bildirən insanlar da var.
Hacı Amma Sultan yəni, Əli Məscidinin axundu onlardandır.
Siz yəni tam dəqiqləşdirilib ki, bu şəxs həmin məscidin axundudur.
Yəni duanı oxuyan şəxs həmin duanı məscidin oxuyan, axundudur.
Amma yəni, o
axundudur.
Bu konkret dialogda yəni, başqa adam danışır.
Yəni ki, axund dedikdə məsciddə din ayin və mərasimləri yerinə yetirilməsi həvalə olunmuş şəxsdən söhbət. Yəni həqiqətən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi təsdiqləyib mi bu şəxs idarənin ora rəsmi təyin olunmuş axundudur?
Amma Ceyhun bəy, bir onu deyim ki, mən onun kabinetində oldum, yəni söhbət kabinetdə oldu. Birinci mollu ilə, yəni məscidin içərisində, yəni məscidin həyətində söhbət elədik. Axundun otağına, kabinetə girdik, önümüzün otağı var, yəni oturduq, məni dinlədi və sonradan yəni o duanı oxudu. Yəni yəqin ki, o kabinet ona elə-belə verməkdir.
Mən bir şey deyim, yəni mənim bildiyim qədərlə həmin şəxs yəni rəsmi şəkildə axund deyil, yəni ora təyin olunmuş axund deyil. Məsciddə yəni fəaliyyət göstərən və ya dini icmanın üzvlərindən biri ola bilər. Amma axund kimi yox. Bununla yanaşı yani o hemen mescidin heyetinde ben onu da qeyd edeyim ki yani yas mərasimlərdə iştirak etmək üçün başqa din xadimləri də fəaliyyət göstərir. Hər halda yani bu məsələni araşdırıb yani
lazım. Məncə biz duanı dinləyək, onda da
var. Şübhəniz varsa gəlin o duanı dinləyək prosesi. Ondan sonra davam elətdirək söhbət.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve şefii'i sunubina berzatı Muhammed ve alihi tayyibina tahirin. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Mette'tu muvakkilete muvakkili kamil ibn-i tevahid. Muvakkili marif ibn-i Cengiz. El meblağıl me'lum fil müddetil me'lume. Kabul tuttum ki el muvakkili marif ibn-i Cengiz. El meblağıl me'lum fil müddetil me'lume. Mette'tu muvakkili marif ibn-i Cengiz. El muvakkilete muvakkili kamil ibn-i tevahid. El meblağıl me'lum fil müddetil me'lume. Kabul tuttum ki el muvakkili معرف ابن تنجيز المبلغ المعلوم في المدة المعلومة متعت موكلة موكلة كاملة بتواحد لموكل معرف ابن تنجيز المبلغ المعلوم في المدة المعلومة قبل تمتي الموكل معرف ابن تنجيز المبلغ المعلوم في المدة المعلومة المبلغ المعلوم في المدة المعلومة متعت موكلة موكلة كاملة من موكل معرف قبل تمتيع الموكل معرف ابن تنجيز المبلغ المعلوم في المدة المعلومة متعت موكل معرف ابن تنجيز الموكلة موكل كاملة بتواحد المبلغ المعلوم في المدة المعلومة قبل تمتيع الموكل معرف ابن تنجيز المبلغ المعلوم في المدة المعلومة المبلغ المعلوم في المدة المعلومة متعت موكلة موكل كاملة لموكل معرف قبل تمتيع الموكل معرف ابن تنجيز المبلغ المعلوم في المدة المعلومة اللهم صل على
محمد وعلى محمد
وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى Bunu ödüyorsan bir böze halalsız. Ben Erbatçıyım. Bəli. Burada yani hiç problem yoktur. O bir ay müddətində siz ona cavabdehli taşıyorsunuz. Necə öz hanımız? Necə? Uşağı olsa falan belə sizin adınıza yazılır. Ve halal usul olur. Halaldır. Bəli. İstəsəniz sonra gəlir çəbik istəyir.
Yaxşı.
İşten sonra Azadlıq Radyosunda.
Və duanı da eşitdik və dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Ceyhun Məmmədov eşidirsiniz yəqin ki bizi. Alo. Ceyhun bəy, eşitdiniz. Müəyyən şübhə yer qaldı mı sizdə yenə bununla bağlı bu?
Yəni bu burada hansısa mən onu qeyd elədim. Yəni burada şəxsin konkret olaraq, yəni orada hansı vəzifənin tutması məsələsi yəni müəyyənləşdirilməlidir. Yəni bununla bağlı bizim işlərimiz gedir, amma mən bir daha onu qeyd edəm ki, bu tamamilə yəni dinə zidd, dinə uyğun olmayan yəni bir əməldir və burada bu fakt bir daha onu göstərir ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində din adından istifadə edən din xadimi olduğunu iddia edərək dinin mahiyyətinə uyğun olmayan işlərlə məşğul olan insanlar var. Və bugün cəmiyyətin özündə də bu istiqamətdə maarifləndirmə daha da gücləndirilməlidir. Və insanların, mən sizə bir məsələni də bildirim ki, insanların bəzən özü də bilərək ki, dinin bu məsələyə münasibəti hansı formada, yəni bu məsələlərdən istifadə edərək öz niyyətlərini həyata keçirmək.
Ceyhun bəy, bir sual vermək istəyirəm. Artıq vaxtımız demək olar ki, yekunlaşır, çox az qalır, qısa cavab verərdiniz. Və bütün bunlar baş verir Bakının mərkəzində. Axı Azərbaycanın ucqarlarında da məscidlər var, din adamları var. Bax, görün indi nə qədər dindən dini mariflənməyən, dindən xəbərsiz adamlar var və nə qədər qadın bu siğənin qurbanı ola bilər. Bax, bölgələrdə vəziyyət daha belə deyək ki, faciəvi bilmirəm. yerine düşürmür, daha pis ola bilər.
Yani ben demezdim ki Azerbaycan'ın bütün bölgelerinde, bütün mescitlerinde vəziyyət belədir veya belə hallar həddindən artıq çoxdur. Yani bizim qurum tərəfindən, Qafqaz Müsəlmanları İdarə tərəfindən bu məsələlər daim nəzarətdə saxlanılır. Tədbirlər həyata keçirilir. Müstəsna hallar bəzən baş verir. Amma mən bir daha onun üzərində dururam ki, bəzən insanların özü də yəni
nə edəcəksiniz məsələ... həmin adamlara, həmin o dindara nə edəcəksiniz əgər bu araşdırmadan sonra?
Necə?
Yəni o araşdırmadan sonra həmin deyirsiniz ki, dindarları cəzalandıracaq. Cəzalandırmaq.
Təbii ki, burada yəni o məsələnin yəni bu qurumun özünün nizamlaması var, əsas nizamlaması var. Onunla bağlı müəyyən tədbirlər görülməsi nəzərdə tutulur. Həmin insanın vəzifəsindən uzaqlaşdırılması baş verə bilər. Eyni zamanda burada digər yəni hüquqi məsələlər də yəni araşdırılmalıdır. Azərbaycanın digər normativ hüquqi aktları ilə bağlı da məqamlar var ki, onlar da araşdırılmalıdır və ondan sonra gərəkən bütün tədbirlər həyata keçiriləcək.
Cəhun Məmmədov telefon xəttində qalın zəhmət olmasa və demək Məşəq Qadoş Məscidinin imamı Şahin Həsənli telefon xəttindədir. Şahin bəy, siz söhbəti dinlədiniz. Sizin bir sual vermək istəyirəm. Sizin məsciddə də siğə oxunur mu? Yəni belə bir dua oxunur mu? Müraciət.
Yəni ümumiyyətlə mən mövqeyimizi bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə bildirmişik ki, ümumiyyətlə bəzi dində olan məsələləri ruhanilərin inhisarından çıxarmaq lazımdır. Yəni ümumiyyətlə İstər kəbin məsələsi olsun, istər müvəqqəti kəbin məsələsi şəriətimizə əsasən onu kimsə oxuması vacib deyil. Yəni onun ruhanının oxuması vacib deyil. İki insan arasında daimi kəbin də özlərinin razılığı ilə kəlmələri düz oxumaq şərti ilə bağlana bilər və mən bunun qəti əleyhinəyəm ki, məsciddə kimlərsə gəlib təsadüf adamlar
oxunur mu sizin məsciddə onu soruşursunuz?
Xeyr, qətiyyən olmur.
Şahin bəy, üzr istəyirəm, bir şey soruşum, Marifdir bu yazının müəlliflərindən biri. Yəni həmkarım soruşdu oxunurum, amma müraciət edən olur mu? Bax bunu bəlkə bu sual
məsələsi. Müraciət edənlər, bəli, müraciət edənlər olur. Ümumiyyətlə istər daimi, istər müvəqqəti kəbinlə bağlı biraz bir həssas mövqe tuturuq, çünki konkret olaraq tanımadığımız insanların, kimisə yəni təsadüf insanların ümumiyyətlə bu cür şeylərin oxunmasının əleyhinə və yenə deyirəm, bu şəriət nöqteyi nəzərindən də heç də kiminsə hansısa bir ruhaninin din xadiminin vəzifəsi deyil. Din xadimləri daha yaxşı olar ki,
şəhərdə buna nəzarət eləmək necə mümkün olur ki, tanımadığınız adamları necə müəyyənləşdirir?
Hər halda yəni heç bir kəsə bizim məsciddə müvəqqəti kəbin indiyə qədər oxunmayıb və müraciət olunan eləyənləri də biz yəni rədd cavabı verilir.
Şahin bəy, necə deyirsiniz? Yəni nəyə əsasən deyirsiniz rədd cavabını necə verirsiniz?
Yenə də təkrar edirəm. Bu birbaşa ruhanilərin və din xadimlərinin vəzifəsi deyil və din xadimləri dinin təbliğ olunması ilə, cəmiyyətə dinin düzgün çatdırılması ilə məşğul olmalıdırlar.
Yəni siz məsləhət görürsünüz ki, gedib özləri oxusunlar, yoxsa necə?
Mən heç bir məsləhət görmürəm. İnsanlar könüllüdürlər və könüllü seçim eləyirlər və yenə də təkrar edirəm. Bunun qanunvericiliklə tənzimlənir bu kişi ilə qadın münasibətləri və bizim məsləhət vermək hüququmuz yoxdur insanlara ki, bunun hansı şəkildə eləsinlər, özləri bilər.
Elsat Mirinin deyəcəkləri var idi bundan bağlı.
Ümumiyyətlə, o bir dəqiqə o siz getdiyiniz yer yəqin biraz təcrübəsiz olub. Ona görə sizə deyək ki, elə oxuyubdular orada, biraz pula görə yəqin həvəslənibdilər ki, bəlkə bu iqtisadi böhran da ona görə. Amma bəzi yerlərə də gedinlər, çox təcrübəsi olanlar, tanıdıqlarından kənardakılara verməyənlər də. Məsələn, başa sallar ki, belə bir dua var, kağızı götürür, özünüz gedin həll eləyin də, bundan ötəri nəyə gəlirsiniz bura. Yəni cəmaatı bir növ belə başqa bir formada aldatmadı. Amma gəlin bir məsələyə toxunaq. Biraz əvvəlki o komitənin məsələsindən ki, bu məsələlərdən deyək ki, onlar cəzalandırırlar, yəni neynlər? Artıq bununla bağlı çox ciddi addım atılmalıdır. Nəyə görə? Çünki baxın, əvvəllər də yadınızdadırsa belə bir hadisə olurdu. Gedirdi biri yas apar, insanı basdırırdılar. Qaydandan sonra cibindən narkotika tuturdu. Mollanı belə deyirdilər ki, biz onu ondan əvvəl çıxartmışdıq. Bu əlavə iş görürdü. Və yaxud da deyək ki, bir məscidə gedəndə öz övladı ilə ona söyüş söyür oranın axundu. Sonra deyirlər ki, yo, o axundun bizə əlaqəsi yox idi. İndi də deyək ki, belə bir hadisə olub, sabah deyəcəklər ki, işte mən bəs o axundun artıq çoxdan bizim nümayəndəmiz deyil, çoxdan çıxarılıbdır. Yəni, konkret olaraq cəmiyyətdə bununla bağlı ciddi bir addım atılmalıdır ki, digərləri görsün. Amma sizə bir şey də deyim. Amma bunu addımı mən gözləmirəm. Niyə? Çünki əgər bu addım atılsa, onda belə çıxır ki, Qafqaz müsəlmanları idarəsinin bütün qol, budağı, ayağı hamısı budanacaq. Çünki orada elə bir adam qalmayacaq ki, bu işlə məşğul olmasınlar. Başdan, mavindən tutmuş ən aşağıdakı olan insanlara qədər bu məsələdə çox fərqli düşünürlər. Yəni bu məsələnin özündə problem var. Baxın, gəlin bir şey deyim. Cəmaatımız bu məsələni bilməlidirlər. Birinci növbədə siğə məsələsi kəbindən nədən fərqlənir? İddət adı deyirlər. İddət kəbində 3 ay 10 gün sizə biraz əvvəl deyildi kimi. Amma məsələn deyək ki, siğədə 45 gündür, ay yarımdır. Bundan başqa təsəvvür eləyin. Əgər mən hər hansı bir kəbin kəsdirdiyim zaman, dövlət qeydiyyatına düşdüyüm zaman şahidlər olursa, burada siğədə heç bir şahidə ehtiyac yoxdur. Bundan sonra deyək ki, ailə məsələsində miras məsələsi varsa, ondan sonraki aliment məsələsi varsa, bu siğədə elə bir problem yoxdur. Yəni bütün bunları görə-görə siğənin məqsədi nədir? Siğənin məqsədi deyək ki, zinada nədir? Zinada insanın üzr istəyirəm, ehtirasını söndürməsi. Ailədə nədir? Ailədə deyək ki, nəsil yetişdirmək, gözəl bir-birinə ünsiyyət qurmaq və Allahın yaratdığı formada deyək ki, həyatlarını davam elətdirmək. Bir neçə misal var. Amma gəlin görək onda siğədə məqsəd nədir? Yəni bütün bunlara baxanda görürük ki, siğənin adı, mən üzr istəyirəm bu ifadəmi şəxsi fikrim olaraq qeyd eləyəcəm. İstəyir nə don geyindirilir, geyindirilməsinə asılı olmayaraq bu müasir fahişəlikdir. Bunun adına kim nə deyə bilər?
Amma Elşad bəy, siz də yəni çox qəribə fikirlərlə sürürsüz. Yəni belə çıxır ki, ailədə olanlar ehtiraslarını söndürmürlər.
Baxın, ailə burada sırf məqsəd nədir?
Və yaxud ehtiras hissləri yoxdur bir-birlərinə qarşı.
Yox, söhbət ona deyil. Baxın, mən nə dedim? Səbəblərindən biridir. Əgər bu günlərim siğə məsələsində insanlar gedir ancaq bu işlə məşğul olma. Bir insan ailə həyatı qurarkən sadəcə bunun üçün qurmur ailə həyatını. Ailə həyatının ülvi məqsədləri var. Sadəcə siz əgər ailəni o cürə qurursunuzsa, müəyyən bir müddət keçəndən sonra qadına və yaxud da kişidə o hisslər olmayandan sonra boşanmalıdır bəyəm o insanlar. Onda bu da absurd bir fikir yaranır axı. Bu da doğru deyil axı.
Yəni bu da bu səbəblərdən biri ola bilər.
Xeyr, o gülünc səbəblər olar. Onda gərək heç kim ailəti qurmasın ki, kimsə kişi daha tez deyək ki, başqa cür olacaq və yaxud da qadın.
Bu yəni hər halda müxtəlif fikirlər ola bilər.
O sizin fikrinizdir, təbii ki, müxtəliflikdir. Mən də tolerant yanaşıram.
Yəni yanaşmırsınız deyə söhbətə qoşulmalı oldum.
Xeyr, çünki tolerant yanaşmaq odur ki, mən sizə olduğu kimi o fikrinizi qəbul edirəm.
Yəni,
mən də öz fikrimdə qalıram.
Siz halal və haram sözlərini işlədirsiniz.
Əlbəttə,
Yəni İslamda belə ifadələr var.
İslamda belə ifadələr var və bu İslam nöqteyi nəzərindən belədir. Ümumiyyətlə isə yəqin ki, bu fikrə də inananlar var ki, doğulan heç bir uşaq haram deyil.
Gəlin bir şey deyim də, baxın sizə bir hadisə danışım. Acı peyğəmbərin dövründə bir insan gəlir, peyğəmbərə gənc insan deyir ki, "Ey Allahın Rəsulu, mən zina eləmək istəyirəm." Yandakı sahabilər təsəvvür edin, peyğəmbərə belə bir iddia edəndə yandakıların
zina sözünün mənası nədir?
Zina qeyri-rəsmi şəkildə insanların şahidsiz və yaxud da hər hansı bir formada bir qadınla bir kişinin birlikdə olmasıdır. Budur zina. İkinci məsələ, deyir ki, peyğəmbərimiz sahabilər etiraz edirlər. Peyğəmbərimiz o adamı ancaq yaxınına çağırır. Deyir ki, sən istəyirsənmi ki, kimsə getsin sənin öz deyir ki, bacınla və yaxud da kiminsə həmin formada zina eləsin. Deyir, xeyr ey Allahın Rəsulu. Bir də soruşur ki, filan kəsə istəyirsənmi? Yox. Bəs deyir, sənin də zina eləmək istədiyin və yaxud da daha da formanı dəyişdirim, siğə eləmək istədiyini mən əlavə eləyirəm. İnsan da kimisə anasıdır, kimisə bacısıdır, kimisə bibisidir, xalasıdır. Yəni məsələyə bu aspektdən yanaşmaq lazımdır. Ola bilsin bəlkə kimsə razı olur, amma bu artıq cəmiyyətdə əxlaqi tənəzzülün yaranmasına səbəb olur. Yəni onda bu ailədə o məfhum dağılır. Məsələn bu günlərim Avropanın özündə təsəvvür edin uşaqların ki, orada biz indi erkən nikahlardan danışıq, amma orada adını qoymayıbdılar. Nikahdır və yaxud da nədir? Onlarda deyək ki, elədir ki, orta məktəbdə artıq üzr istəyirəm daha fərqli bir cinsi istismar gedir. Bunlar deyək ki, normal olaraq böyüyəndən sonra da öz aralarında deyək ki, heç bir dövlət qeydiyyatı olmadan da yaşayırlar. Bunun adına heç məsələn heç də demir. Bu günlərimdə onu göstərir ki, onlarda artıq ailə məfhumu dağılmaq üzrədir. Bu günlərimdə ona görə Avropa və yaxud da Qərb dünyasında nə deməzdə asılı olmayaraq artıq gənc nəsil anlayışı yox, yaşlı nəslin formalaşması gedir. Yəni bütün bunlar hamısı həmin o əxlaqın siz adını istəyirsiniz, əxlaqı başqaları başqa cür başa düşə bilər, hər hansı kimsə başqa cür, amma normal olaraq mənim başa düşdüyüm formada, İslamın bildirdiyi şəkildə həmin o əxlaqın daha bariz nümunəsi olan əxlaqsızlığa gətirib çıxaran səbəblərdir.
Vətəndaş nikahının əlinə
vətəndaş nikahında biraz əvvəl qeyd edildiyi kimi eyni ilə siğədir. Bunun adı yoxdur. Baxın sizə bir şey deyim. Acə bir alman qadın var idi, Kristina. O gəlib ki, baxın mən öz oğlan dostumdan deyir 16 il sonra deyir nişanlandım artıq evlənəcəm. Deyirəm Kristina xanım ondan bir şey soruşuram. Olmazdımı ki bu sevinci 16 il əvvəl yaşayasınız? Deyir qaldı belə deyir heç fikirləşməmişəm bu.
Amma bə, insanlar yəni vaxtımız da yetmir.
Bu tamamilə başqa mövzudur.
Bir-birini tanımaq və
bir-birini tanımaq üçün mütləq bir-birini tanımaq üçün bizim adət-ənənəmizdə heç olmasa nişanlıq dövrü var. Yəni kim nə qədər də olsa insan birlikdə yaşayandan sonra ancaq bir-birini yaxşı tanıya bilərlər. Yoxsa gedib müəyyən bir müddət yaşamaqla deyil.
Vaxtımız artıq yekunlaşır. Hər halda bu insanların öz seçimidir və kim necə qiymətləndirir, qiymətləndirir. Sadəcə olaraq biz Azadlıq Radiosu olaraq məlumatı çatdırdıq tərəflərin ki, siğəyə İslamda münasibət necədir, bu anlayışları və tərəflərin mövqələrini çatdırdıq. Artıq vaxtımız yekunlaşır, sağollaşırıq. Studiyadakı qonağımız, demək, Elşad Miri idi, dini ekspert, telefon xəttində dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Ceyhun Məmmədov idi və Məşəd Dadaş məscidinin imamı Şahin Həsənliyi idi. Eləcə həmkarlarım kömək oldu Xəcə İsmayılova və Marif Çingizoğlu. Sabah kimi deyirəm, Şahnaz bəylər qızı, sizinlə sağollaşırıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosu.